Sekretaria e Shtetit Vatikanit publikoi dje një dokument me cilin kritikon përpjeket për kushzuar kardinajt para konklavit me anë të përhapjes së lajmeve shpesht parverifikuara ose të paverifikueshme e madje tremë, duke shaktuar dëmet mëdha për njerëzit dhe institucionet. Tekstin e plot të kësaj deklarate mund ta gjeni në faqen tonë të internetit të radiovatikana.va. Roli të medjave në këtë çast të veçantë krishterimit ja kushton komentin e sotëm Javor Zëdhënës, si se li shenjt atë Federico Lombardi.
Il cammino della Chiesa in queste ultime settimane del pontificato di Papa Benedetto.
Udha e kishës gjatë javëve të fundit të papnisë së Benediktit të 16 deri në zgjedhjen e papës së ri, duke kaluar për meselis vakante dhe konklavit, është mjaft impenjative nëse kemi parasysh rrisin e kësaj situate. Nuk kemi nevojë, e jemi të gëzuar për këtë, të bartim dhimbjen për vdekjen e një pape të dashur, por nuk na është kursyer një sprov tjetër. Ajo është shumë fishimi të presioneve dhe të konsideratave jashtë frymës me të cilën kisha do të dëshironte ta jetonte këtë kohë pritje dhe përgatitje. Vërtet, nuk mungojnë ata që përpiqen të përfitojnë nga çasti i befasisë dhe nga çorientimi i njerëzve me shpirt të dobët për të përhapur konfuzion dhe për të hedhur balt mbi kishën e udhëheqjen e saj, duke përdorur mjete të lashta si përgojimi, dezinformimi e nganjëherë dhe shpifja, ose duke ushtruar presione të papranueshme për të kushtëzuar pjesëmarrjen në votim të njërit apo tjetrit antar të Kolegjit të Kardinajve, që konsiderohet i padëshiruar për arsye të ndryshme.
Chi si pone come giudice tranciando pesanti giudizi morali.
Në rastet më të shumta, kush bën gjykatësin duke shprehur gjykime të rënda morale, në të vërtetë nuk ka asnjë autoritet për këtë. Kujt i shkon në përmend vetëm paraja, seksi e pushteti dhe është i mësuar ta mas me këtë lloj metri realitetin, nuk është i aftë të shohë tjetër as brenda kishës, sepse vështrimi i tij nuk di të synoj lart ose të zbres në thellësi për të kuptuar përmasat dhe arsyet shpirtërore të jetës. Rezulton kështu një përshkrim thellësisht i padrejtë i kishës dhe i shumë prej njerëzve të saj. Por e gjithë kjo nuk do ta ndryshojë sjelljen e besimtarve, nuk do ta prek fen dhe shpresën me të cilën e hedhin vështrimin ka Zoti, që ka premtuar ta shoqërojë kishën e vet. Sipas traditës e ligjit të kishës, ne duam që kjo të jetë kohë e sinqertë reflektimi për aspiratat shpirtërore të botës e për besnikrinë e kishës ndaj Ungjillit. Kohë lutje për t'i kërkuar ndihmë Shpirtit Shenjtë, kohë afërsie me Kolegjin e Kardinajve, i cili përgatitet të kryejë shërbimin impenjativ të shoshitjes e të përzgjedhjes që i kërkohet e që është edhe arsyeja kryesore e ekzistencës së tij. Në këtë na shoqëron para së gjithash shembulli dhe ndershmëria shpirtërore e papës Benedikti 16, i cili deshit ja kushtoi këtë pjesë të fundit të papnisë lutjes së fillimit të kreshmëve. Një udhë pendestare kthimi zemrash ka gëzimi i Pashkëve. Kështu po e përjetojmë e do ta përjetojmë. Kthim e shpresë.